se das portas do noso cole abren de par en par para que o vento traia historias que nos fagan camiñar. No Manuel Sueiro hai un latecho, una forza, una canción que nace de mans de muller con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no Sueiro queremos aprender das nais, das tías e das avoas, todo o que estades por facer. A vosa voz é o noso guía, o voso esforzo noso fogar, mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio ou esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar. Dende a radio a voz do Sueiro, o mundo inteiro vai saber.
Moi bons días a todos e todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa. Eu son Maia.
Eu son Carlota. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que arredor de nós hai mulleres incribles, científicas, artistas, deportistas, traballadoras e soñadoras que cada día fan o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar cunha delas. Queremos saber como empezou, que retos superou e que consellos ten para nós, os nenos e as nenas deste cole.
Prepárense para coñecer unha historia real. Benvida aos nosos micros. Hilda, comezamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como te sentes hoxe aquí con nós?
Moitas grazas a vos. Estou un pouco nerviosa, pero moi contenta.
Cando eras nena e ias á escola, que era o que máis te gustaba facer? Xa imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
Pois non sabía se iba a acabar dedicándome a isto, pero sí que me chamaba a profesión de profesora, así que me chamaba e sabía que me gustaban moito as ciencias, o sea que o que fose estudar iría por ese camiño.
Para chegar a ser profesora de bioloxía, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas, cal foi o paso máis importante que deches?
Pois a verdade é que, bueno, bastantes, non? Porque fixen a carreira de bioloxía, fixen tamén enxeñería ambiental, porque aí hubo un momento no que non sabía se quería dedicarme máis ao estudo dos seres vivos, non? Que a bioloxía, ou se quería mirar máis polo planeta en sí e intentar axudar a que toda esta contaminación que o ser humano pois envía, non? Pois reducila e facer que o planeta tivese unha mellor saúde. Entón tiven aí un momento de dúbida. Pero finalmente, eu creo que o paso máis importante foi decidirme a preparar as oposicións de profesora de Bioloxía e Xeoloxía.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo ou practicando a túa afección, que é o que vemos? Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
Bueno, pois eu agora mesmo estou no equipo directivo do meu instituto, co cal paso gran parte do tempo nun despacho, pero vou falar doutra parte que eu penso máis atractiva, non? Que é o laboratorio do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, no que facemos pois un montón de prácticas, todas as semanas temos prácticas porque é un centro pequeniño, e miramos bastante como temos grupos pequenos, porque todo alumnado poida participar nelas e coñecer de primeira man pois o que ocorre cos seres vivos, ou como son as rochas ou os minerais, por exemplo. Entón, eu diría que o espazo e o momento co cal me quedaría, e que creo que tamén é dos favoritos do noso alumnado, son esas prácticas que facemos no laboratorio.
Se tiveses que elegir unha soa calidade ou superpoder que te axude no teu traballo, como paciencia, forza, creatividade, cal sería?
Cando consigo telo, porque non sempre pasa, eu penso que a calma, porque cando as cousas se planifican e se fan con calma, iso transmítese aos demais e tamén o alumnado, as clases desenvolvense mellor para todo o mundo.
Algúnha vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen participar en algo?
Pois sí, dende sempre, pois dende o deporte no instituto, por exemplo, eu xogaba baloncesto, non tiña o mesmo público os partidos de baloncesto masculino co de feminino, ou logo pois tamén na universidade ou xa no traballo que ocorra que hai compañeiros homes os cales se lles escoita primeiro ou se lles pide primeiro opinión ou se lle ten máis en conta e iso ocorre. E tamén nos círculos de amizades, pois iso pasa en todos os lugares realmente.
Tes algunha muller na túa familia ou na historia que sexa o teu exemplo a seguir? Por que elexiches a ela?
Pois vou decir miña nai, que supoño que di moita xente, porque ademais de que foi exemplo, porque era unha muller pois moi valente, que decidiu o que quería ser e foi a por iso, non? E conseguiu, non? Non só por iso, sino porque eu, cando tiña a vosa idade incluso máis pequena, igual xa o entrar en primaria, grazas a ela eu xa sabía o que era o feminismo. Agora é unha palabra que se escoita moito máis, falase da loita feminista, de que temos que loitar pola igualdade entre homes e mulleres, que teñamos os mesmos dereitos, pero daquela pois non era tan común. Entón, da miña contorna e entre as miñas amizades no cole, a que sabía o que significaba iso e todo o que conlevaba, pois era eu, grazas a ela.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías ás nenas do noso colexio que teñen un soño pero que ás veces senten medo de tentalo?
Pois diríalles que confíen en sí mesmas, por suposto, aínda que isto é moi fácil dicilo, e logo que miren o arredor, porque seguro que hai persoas que as están ollando e que están dispostas a darlles a man. Estamos nun momento no cal as mulleres estamos sendo cada vez máis conscientes de que xuntas, apoiándonos unhas a outras, podemos facer que cada unha acade os seus logros e que eses logros son os logros de todas. Entón, que miren ao redor e que busquen ese apoio que as vai axudar a ter a confianza que necesitan.
Se poideres viaxar no tempo e falar coa nena que ti eras cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Eu era moi autoexixente, eu era bastante de buscar facer todo perfecto e iso ás veces levábame a disgustarme se non saían as cousas como eu agardaba. Entón diríalle pois, que o tomase con máis calma e que desfrutase do proceso do que estaba facendo, aínda que non saíse perfecto, porque iso en sí pois, xa era moi bo para ela.
Moitas grazas por visitar a Rayo de Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elegir unha palabra que defina o que sentes ao facer o teu traballo?
Podo dicir dúas? Vou dicir satisfacción e responsabilidade. Ou mellor, sorte e responsabilidade, vou dicir. Sorte porque o profesorado temos a sorte precisamente de axudarvos a formarvos non só en todas esas cousas que ven nos libros, sino como persoas. Entón, iso pareceme maravilloso, é algo que valoro moitísimo. E logo, responsabilidade tamén, porque está un pouquiño nas nosas mans ou nos contribuimos a que no futuro poidade ser, quero pensar que contribuimos, poidade ser, pois, unhas boas persoas que coiden das demais e que coiden do noso planeta tamén.
Vaya historia que acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedannos moitas ideas na cabeza para seguir soñando co noso futuro.
Hilda, moitísimas grazas por abrirnos o teu corazón e compartir o teu tempo cos micros de Manuel Sueiro. Foi unha honra terte aquí.
Moitas grazas a vos. Foi un placer.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas incribles todos os días, só hai que saber escoitalas.
Despedímonos hoxe, por hoxe na voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima.
mulleres bravas, pura enerxía, con cada paso a nosa guía. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden a voar. O futuro empeza aquí, no teu lugar.